Ir interesanti ar to, ka viņa ir vislabāk saglabājusies no visām pilīm. Viņa ir bijusi visveiksmīgākais stāsts. Secen gāja milzīgās kaujas, kas bija karos, un tāpēc mēs tagad varam baudīt visā savā krāšņumā viņu.
Červonkas jeb Vecelienes muižas pils celta 1870. Gadā neogotikas stilā. Tā ir gleznaina ēka ar dinamisku un sarežģītu apjomu kompozīciju. Īsta pasaku pils, stāsta Daugavpils novada kultūras pārvaldes kultūras mantojuma daļas vadītāja Brigita Madelāne.
Šī pils ir celta līdzīgā laikā kā ļoti daudzas pilis, gan Latvijā, gan arī pie mums novadās, viņš sēlies pusē. Tas ir 19. Gadsimta otrā puse, bet būtībā bija milzīgs uzplaukums un katrs muižnieks tad izmantoja savu rocību un galmi un cēla tieši tas, kas viņam likās visskaistāk. Un Červonkas pils, jā, viņā ir gan neogotiskie elementi, gan romantiskas notiņas, tāpēc viņa izskatās tāda kā pasaku pils. Jau no tālienes piebraucot, tā pils ar savu ārpusi, jā, ar ārējo izskatu ļoti pievilina, un ar formām, ar ļoti sarežģītām jumta konstrukcijām. Ja ir kādi cilvēki bijuši Cēsvainas pilī, kultīgā ir daudz sēkas, tādas līdzīgas pelču muižā, līdzīgs noskaņojums. Gan durvis, grīda, griesti, ja viss tāds rada 19. Gadsimta auru.
Šo pasaku pili šomēnes vēl skaistāk un aizsargātāk un no vides dara eksploatācija nodotais jaunais jumta segums. Tas pilī būtiskas jauninājums, atzīst Daugavpils novada domes galvenā arhitekta Nancija Tamane.
Ļoti jauki, kad, kā teikt, ir iekustinājies vilciens un radās šī izdevība to jumtu sakārtot, jo jebkura būve, jebkura ēka, ja jumts nav kārtībā, tad principā arī tas dzīvošanas laiks ļoti saīsinās jebkurai būvei. Arī šai pilī, kura ir kā pērli, var teikt, mūsu novadā, un tas priecē arī cilvēkus, kas brauc, un tagad turismas jau vairāk arī attīstās pa Latviju un tieši uz mūsu pusi.
Tagad pils atzimusi jaunā veidolā un kļuvusi vēl interesantāka, saka arī Brigita Madelāne.
Viņa arī izskatās daudz sakoptāka un ne tikai jumts, bet mēs priecājamies, ka pēc senām fotogrāfijām autentiski tika atveidots arī uz parka pusi ieejas portāls ar koka konstrukcijām, kas bija zaudētas. Un tagad pils ir tiešām jau būtībā izskatās tāda, kāda viņa bija pirms vairākās 100 gadiem.
Vismaz no ārpuses noteikti.
Ārpuses noteikti, jā.
Pilī, tas, kas palicis no senajiem laikiem, tā ir vitraža pārvaldes vadītāja kabinetā, kas tur ar mazām niansītēm ir saglabājusies tāda, kāda viņa bijusi, un lielā zale, grīsti.
Arī ienākot pils iekšēnē, arī daudzas autentiskas lietas nav saglabājušās, tomēr redzams. Te valda zināma greznība un sava aura. Nevelti šo vietu iecienījuši jaunie pāri, kas reģistrē savu laulību, stāsta šo laulību reģistrētāja, Daugavpils novada dzimtsrakstu nodeļas vadītāja Valija Jurķāna. Pili glābos uz situāciju, ka tā vienmēr bijusi apdzīvota.
Pamatskola bija sākumā. Un visu laiku bija kolhos, ciema padome, vienmēr tur atradās kaut kas, biblioteka vienmēr bijusi. Pat kādu laiku pasacar bijis ar krājbanku. Pilī jau no laika gala bija ciema padoma, kur laulības tika reģistrētas, un novads vienkārši atstāja divas zāles, kad tu novada dzimtsrakstu nodeļu izveidojas. Nu, protams, izvēle nebija nejauša, jo ēka jau pati kaut ko nozīmē un piesaista arī tos, kas vēlas noslēgt laulības. Skaista veselaicīga zāle, parks, pati pils, skaistas fotosesijas. No svinīgajām laulībām, piemēram, Červonkā mums ir 150 laulības, 50 ir naujinē. Tagad drīz 3/4, principā. Nu, neskaitot izbraukuma laulības.
Tas nozīmē, ka visu laiku pils bija apdzīvota.
Visu laiku apdzīvota. Un tas, protams, deva savu pils saglabāšanā. Kad cilvēki tur visu laiku atradās, tur nebija iespējams stālēt tecētu jumts, viņu vienalga laboja. Vienalga tās lāste, kas ir tā nos, kas tur tecēja. Nu, un, protams, pils turnis. Pat tajā laikā, kad tur bija grūti uzkāpt, bija tā, daudzi tādi, kas vēlēs, nu, nē, ar to uzkāpsu nebija, tagad daudz ērtāk. Nu, pilstornī, jā. Tur viss skats apkārt paveras.
Pilstornīm ir savs īpašs stāsts, atklāja Valija Jurķāne. Līdz gredzenus jaunajiem un Vītsavas laulības ligzdu te Červankā sekmē pats ģimeņu simbols – stārķis. Jo tā ligzda pat pēc pils jumta remontiem nemānīgi palikusi un aplūkojama, paceļoties pa kāpnēm uz šo pilstorni.
Stārķis ir. Mēs viņu, kad jumtu taisījām, pārnesa uz citu skurstini, kurš palika tikai stārķim, un tur vienmēr stārķis ir ligzdojies. Tā kā, nu, tas arī tāda simbolika.
Stāsts par uzticību savai mājai te Červankā stārķu dzimtas ligzdā Vīts, ko šobrīd stiprina jaunais pils jumts, kas vismaz vēl pusgadsimtu kā sola būvnieki sargā šo pasaku un mīles pili sēlies zemē. Silvija Smagra, Latvijas Rādio no Červankas.